Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Is-sur Mark Caruana huwa personalità magħrufa sewwa kemm bħala mexxej u promotur tal-komunità u l-kultura Maltija. U anke wkoll bħala riċerkatur ta' l-istorja ta' l-emigrazzjoni Maltija, b'mod partikolari l-emigrazzjoni lejn l-Awstralja. Ilu attiv ħafna fil-komunità Maltija u kien għal dan ix-xogħol li fjum l-Awstralja ingħata għarfina x-xogħol tiegħu bil-Midalja Medal of the Order of Australia. U huwa pjaċir tiegħi li fuq it-telefon għandi l-sur Mark Caruana biex propju inkellmu dwar dan l-onur u anke dwar ix-xogħol tiegħu fil-komunità Maltija fl-Awstralja. Grazzi ħafna tax-xogħol tiegħek, Mark, u nifirħulek ta' dan l-onur.
Grazie.
Meta sirt taf li ingħatajt il-Medal of the Order of Australia?
Xi seġġibat qabel kienu kitbuli biex ngħidilhom jekk naċċettax jew le. Però rabtuni li insomma segreta, you know?
Naturalment tieħu gost ta' dan l-arfin u x'hekk għax ingħatajt apprezzament tax-xogħol tiegħek, imma żgur ukoll li ġġalek tħares lejn ix-xogħol li għamilt. Qabel nitkellmu fuq ix-xogħol divers tiegħek, hekk x'għatik l-aktar sodisfazzjon fost dak kollu li għamilt fil-komunità Maltija fl-Awstralja?
Jiena ningrazzja l-Alla għaliex l-Awstralja dejjem ħdimt. U dejjem ħdimt xogħol li tani sodisfazzjon. Ħdimt ħafna nejn lill-Maltin u mbagħad eventwalment lill-gruppi etniċi oħra fil-qasam tal-immigrazzjoni, child welfare, fl-edukazzjoni, fil-implementazzjoni tal-multikulturalizmu u dejjem kelli xogħol li jtik sodisfazzjon. Opportunità għajt ma' ħafna Maltin, jiġifieri, aktar milli kieku bqajt Malta, milli ħula kollha ta' Malta u Għawdex, jiena fett tiegħi tnejbis kien hemm minn Għawdex, imma hawnhekk għandi n-nejber mix-xara, naf ħafna kważi naf iktar. Jiġifieri l-Awstralja ġabitni kuntatt ma' u fil-fatt dan kien illi interessatni l-istorja tal-emigrazzjoni, għaliex jiena fl-1976 tħalt ma' Departiment tal-Immigrazzjoni Awstraljana bħala Migrant Welfare Worker għal-Maltin. U konnejn il-Maltin milita formuli kollu kwer affarijiet, affarijiet li għotu l-immigration kif is-ċittadin Awstraljan kif iġġib xi ħadd u hekk. U ġejt inkuntatt ma' ħafna anzjani li kienu għaw 40-50 sena qabli ġew fl-20ijiet u anke qabel u kont nisma' l-istorja tagħhom u ġiel da. Dan għas li mutu se jintilef kollox magħhom u bdejt insomma nirrekordja bl-idea illi l-istorja tagħhom mhix ix għaddew l-istorja umana kważi, l-esperjenza tagħhom kif draw f'pajjiż ġdid, kif tarmu l-Ingliż, kif sabu x-xogħol, kif għamlu suċċess biż-żmien. Bdejt nirrekordja dak iż-żmien kelli kassett rekorder żgħira għax jiena bdejt around 1982 jiġifieri. Kien xew it-teknoloġija li hawn illum. Insomma, bdejt nirrekordja u huma jgħidu li boħrajn isma' nafu wieħed ta' ġie żmien tiegħi.
Meta kont qed taħdem mad-Dipartiment ta' l-Immigrazzjoni u Affarijiet Etniċi, inti dak kien ix-xogħol tiegħek u x'hekk u kont taħdem direttament mal-Maltin jew ma' komunitajiet oħrajn ukoll?
Le, għall-bidu kont mal-Maltin, ethno-specific mal-Maltin. Imma mbagħad bħalma taf inti isu f'nofs it-tmenenijiet l-immigrazzjoni minn Malta waffqet ma bdewx jiġu hemm ieħli ftit, you know. Mbagħad kelli nittifesifika u bdejt naħdem xorta fil-qasam multikulturali, imma bdejt naħdem ma' refjuġati ma' gruppi etniċi għaliex il-Maltin ma baqgħux jiġifieri jiġu.
U fl-istess Dipartiment tal-Gvern?
Le, mbagħad għamilt 7 snin Dipartiment tal-Immigrazzjoni, l-Immigrazzjoni Federali. Umbat għamilt 5 snin kont district officer, child protection worker. Dakka mal-estate. Umbat għamilt 15 sena Department tal-edukazzjoni fl-iskejjel kont multicultural liaison officer. Dak kont għal-kulħadd jiġifieri. Imbagħad insomma minn hemm iltirajt.
Dikka bħala karriera professjonali ta' xogħol tiegħek. Immorru lura meta ġejt l-Awstralja. Inti ġejt l-Awstralja fl-1973 u x'hekk. Allura imqabbel mal-biċċa l-kbira tal-komunità Maltija fl-Awstralja inti ġejt meta nistgħu ngħidu li l-emigrazzjoni Maltija minn Malta kienet kważi spiċċat. X'kien ġalek li tiġi l-Awstralja f'dak iż-żmien?
Jena li ġejt għaliex ma konċ kontent Malta, ma konċ mħallas tajjeb u rajt li l-Awstralja t-tini opportunitajiet aħjar, anka tista' tixtri d-dar, I mean, jismajt affarijiet tajbin fuq l-Awstralja.
Kellek ix-xogħol.
Tajjeb, le kont qed naħdem, kont laboratory technician fil-chemistry jien ngħin. Il-lecturers jippreparaw dawk li ħajamlu l-A-level, year 11, year 12. Fil-le kont impiegat, vuol diri, imma ma kontx kontent, ma kontx mħallas tajjeb.
Dak iż-żmien kont miż-żewġ kellek it-tfal?
Iva, maraw tifel ta' sentej.
Kien pass diffiċli biex tiġi hawnhekk l-Awstralja?
Le, ma kienx diffiċli. Fortunatament, il-mara kienet kontenta li tiġi. Kella zijiet, kella kuġini, jima kelli l-ħadd, l-razzija ta' l-mara sponsorjatni. U jiena meta ġejt, forsi tiftakar inti wkoll 73, kien hemm overemployment, kien hemm iktar xogħol milli kien hawn nies, jiġifieri, l-ewwel sentej kienu żmien tajbin l-Awstralja, jiġifieri, biex sib ix-xogħol ma kienx diffiċli. U jiena somma madhomx forsi hemm wara tliet ijiem. Sib xogħol u kont library assistant Macquarie University. U xina Malta wkoll barra li kont laboratory technician u kont anka control analyst fabrika li kienet tagħmel it-tessuti ħall-qormi x-xatijon. Kont control analyst insomma noi. U kont għamilt kors City Angels of London Institute, Lampcast on library assistant u kont mor tajjeb. U dik għajnitni ħafna lili, jiġifieri, u ħadimt sentej l-Università ta' Macquarie, mbagħad għamilt xi sentej Blacktown Municipal Library, Council Library.
Dan hekk kif wasalt l-Awstralja?
La ftit wara, yes, ftit wara, ftit ġimgħat wara, yeah.
Qabel ma kif semmejna qabel mbagħad dħalt mad-Dipartiment tal-Immigrazzjoni u Affarijiet.
Dak fis-76 mbagħad kien hemm vacancy applikajt u aċċettawni jiena.
Kif sibt ruħek meta miċċo kont ta' Malta sibt ruħek f'dan il-pajjiż kbir?
Kollox differenti. Il-vantaġġ li konna bl-Ingliż hemm xi kultant xi kliem Awstralja ma kontx nifhmu. Però jiena sibt għajnuna kien żmien ġew illi l-Awstralja kienet taqleb mill-żmien tal-assimilazzjoni għaż-żmien tal-multikulturalizmu. Kien għadu jiena ġejt isu xi xarrejn wara li tela Gough Whitlam. Kien żmien li kien hemm ħafna riformi bedanka l-ethnic radio, kien riformista kbir u kien hemm beda l-kunċett ta' multikulturalizmu li il-kulturi kollandhom valur ugwali, you know. U allora kont minn daqshekk ma esperjenzajx diskriminazzjoni bħala tali, dawk li ġew qabli iva dawk batew ħafna iktar. Ma jiena minn daqshekk kont ġejt żmien tajjeb f'ċertu sens.
Kif semmejt kien żmien meta ftit wara beda xandir etniku kif kien magħruf dak iż-żmien. Tiftakar hekk l-effett tiegħu fil-komunità ta' New South Wales li.
Jien meta smajt da kważi mbagħad nibki għaliex konna laki li l-Malti ġi inkluż fost ma nafx disa' lingwi. Konna laki jiġifieri u kien hemm ma nafx għandu jkun xi 5 jew 6 sigħat matul il-ġimgħa u kien varjat aħbarijiet. Kelma ta' tabib, rokna religjuża, sports. Kien tajjeb, għax zammu kien format, u tkun taf xinu jisir u kienet ħaġa tajba ħafna, ħaġa tajba ħafna. Għalmin kien iżolat, jieh.
Kif jgħidu li kien żmien eċċitanti ħafna wkoll li f'pajjiż bħal Awstralja tiftaħ ir-radju jew tkun fil-karozza u tisma' il-lingwa Maltija, tisma' l-kanzunetti Maltin.
Ożgu, qabel jiena laħaqt ftit USM kien hemm program reliġjuż kien ta' kwarta. Kien hemm ix-xejħ Fadel Ikari, imma dak darba fil-ġimgħa kwarta. U minn din kwarta nofsa bil-Malti u nofsa bl-Ingliżi. Ma kien hemm xejn, wol diri, imma l-Ethnic Radio dak għamel differenza enormi, enormi.
Naturalment, kif wieħed jasal hawnhekk mill-ewwel jipprova jsib xogħol u jissettilja, naturalment diġà semmejtilna x-xogħol tiegħek. Sejjer ix-xogħol l-Awstralja hekk għall-ewwel darba ambjent totalment differenti minn Malta.
Oh, ħafna wkoll, ħafna. Niftakar il-boss tiegħi, Chief Librarian, Mr. Wilkinson kien jismu, u somma darba kellimni għalli. U jiena kon indirizzaħ Mr. Wilkinson, rispettu. Għalli nagħna għalli you call me Bob. Jiena kont insibha ħarlu biex ngħidlu Bobu. Imma l-Awstraljani m'għandhom sens ta' klassi soċjali. U dik laqtitni kienet għat speċi ma hawnhekk mhux is-sur dak u doktor dak u you know.
Naturalment l-Ingliż għax għall-avolja aħna titgħallem l-Ingliż u jidrinna li nafu l-Ingliż sewwa mbagħad tiġi hawnhekk u tismagħhom jitkellmu b'dak l-aċċent Awstraljan.
Ejwa, ejwa, ejwa. All-ewwel dika ċertu kliem jiena niftakar il-mara tiegħek kienet taħdem sales assistant Woolworths u ġiet waħda u riedet tongs. U l-mara għaltilha m'għandniex insomma, għax Malta konna nagħidhom flip-flop.
Ekku.
Ma tax tiftakax flip.
Iva, eżatt, eżatt.
U kelma tongs ma kinitx semmata, but għatilha jiex you have it over there. Jiġifieri ċertu affarijiet. Singlet għana konna nagħidu l-vest bl-Ingliż. Minn Ingliż tal-Ingilterra insomma, you know.
Tiegħu jersey jumper.
Ejwa, 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 ejwa.
Jekk mill-ewwel bdejt tinvolvi ruħek fil-komunità Maltija.
Mbagħad, iva, mbagħad wara xi sena jew sena u xi ħaġa, konna naħdem jew sentejn konna naħdem il-Liberija ta' Blacktown u ġi wieħed insomma jissellef xi kotba Victor Vella. Magħruf ħafna tafu inti Victor Vella kien jikteb kotba u mexxa l-lingwa Maltija. U għal qed nibnu klabb u għax ma tidħolx fil-kumitat. Insomma, tlorajt u mort insomma. In l-lum La Valette, ba' dak iż-żmien kien Maltese Community Western Suburbs. Insomma, għalla x'għandha bżonn nies li jkunu jistgħu da. U għamilt 22 sena mbagħad fil-kumitat u kont kollox segretarju PRO. Vice President, kollox barra treasurer, ta' għadajem skartajtu, imma ġifiri. U dak liktar għaqda li domt u li tajt kontribut kbiri ġifiri. L-lum La Valette Social Center għandu lat tiegħu imħallsa u għed mill-ċentri kbar insomma.
Karrigi oħra fil-komunità Maltija għamilt ħafna xogħol u għadek fil-Kunsill Malti ta' New South Wales.
Ejja, issa dis-sena però nieħu break. Għamilt tliet snin vice president, però anke qabel kont delegat, kont wieħed mill-fundaturi tal-Maltese Welfare fil-77 kien żmien meta kien hemm bżonn li napplikaw għal grants għax kollix nafu kif u da jiġifieri u kont anke foundation member tal-għadda kulturali in 1988. U f'ta' Don Bosco fil-present jiena president tal-għadda tal-past pupils ta' Don Bosco. Born sfortunatament spiċċaw għaliex ma setgħux jaqdu kumitat. Aħna insomma, qed imbagħtu biex inkomplu madna sejrin. Dawk huma l-iktar qagħdiet li kont involut magħhom.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.